რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. საზღვარგარეთ ისაზგეთყვით რუსეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სერგეი ლავროვმა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა რუსეთის ქალაქ ეკატერინბურგში შეხვედრა ჩაატარეს, რომელშიც ძირითადად უკრაინასა და სირიაში არსებული ვითარება განიხილეს. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ორი ქვეყნის მინისტრებმა დაადასტურეს მათი ერთგულება მინსკის პროცესისადმი, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გადაჭრისკენაა მიმართული. ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი მზადაა წარადგინოს მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებს კიევის გეგმას ყირიმში საბოტაჟის მოწყობასთან დაკავშირებით. ლავროვმა დასწინა, რომ მოსკოვი არაპირებს ამის გამო კიევთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტას, რაც მისი თქმით რადიკალური ნაბიჯი იქნებოდა. უკრაინა უარყოფს დივერსიულ გეგმებთან კავშირ. შტაინმაიერმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ შემაშფოთებელია ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინაში ვითარების გამწვავება და მოუწოდა მოსკოვსა და კიევს გამოიძიონ ინფორმაცია დივერსიული გეგმის შესახებ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა დასავლეთი ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის თურქეთის დამცირებაში დასდომ. ბრალი მან განაცხადა, რომ თუ ოქტომბრამდე თურქეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების ლიბერალიზაცია არ დაწესდება, ანკარა მიგრანტების საკითხზე დასავლეთთან მიღწეული შეთანხმების შესრულებაზე უარს იტყვის. თურქი ხალხი ტრავმირებულია იმის ნაცვლად, რომ თურქეთს დაეხმარონ ისინი ჩვენ გვამცირებენო, განაცხადა ჩავუშოღლუ. თურქეთსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობა გაუარეს და გასულთვეს სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთში. თურქეთის ხელისუფლების განცხადებით ევროკავშირმა თურქეთს საკმარისი მხარდაჭერა არ აღმოუჩინა. ამერიკის შეერთებული შტატების ლუიზიანის შტატში წყალდიდობის შედეგად სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა. სტიქიის გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. სამაშველო ოპერაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდია მონაწილეობს. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით ლუიზიანის შტატი სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადდა. სტიქიის ზონაში ასობით საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. ლუიზიანაში შტორმით გამოწვეული გადაუღებელი წვიმა პარასკევიდან გრძელდება. უახლოეს მომავალში ამინდის გაუმჯობესება მოსალოდნელი არ არის. შტატის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ლუიზიანაში უპრეცედენტო ვითარებაა შექმნილიო. საქართველოს რაც შეეხება, პარლამენტი ბიუროს ხდომაზე განიხილავს მოქალაქეთა განაცხადს კონსტიტუციაში ქვეყნის უბლოკო სტატუსის ჩაწერის შესახებ. ამ მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ დაიწყო. პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრიფინგზე განაცხადა ორი დღის წინ, რომ ინიციატორების წინადადებას კანონის შესაბამისად განიხილავენ, მაგრამ ასეთი თემებით სპეკულირება და საარჩევნო ქულების დასაწერად ქცევა ყველაფრის, მათ შორის საქართველოს ფუნდამენტური სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაუშვებელი და მიუღებელია, განაცხადა დავით უსუფაშვილი. მან ასევე თქვა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ვერ იქნება მოვლენების პასიური მაყურებლის როლში, ამიტომ პარლამენტს მიმართავს ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულას დაემატოს ფრაზა დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში. პარლამენტის ბიურო ამტუთებში დაიწყო. ქართველი მოცურავის ირაკლი ბოლქვაძის განცხადებით დადასტურდა, რომ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგ ტესტისას დაშვებული შეცდომის გამო აეკრძალა. დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი ბოლქვაძემ აღნიშნა, რომ პირველი ტესტის უზუსტობის მიზეზს გამოძიება დაადგენს. მანამდე კი ასპარეზობა აეკრძალება დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. მან მადლობა გადაუხადა გულშემატკივრებს იმისთვის, რომ წინასწარი შეფასებებისგან თავი შეიკავეს და თქვა, რომ თავი სიმართლეში დარწმუნებულია. დოპინგ ტესტის შედეგების გამო მოცურავე ირაკლი ბოლქვაძეს რიო დე ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა აეკრძალა ოლიმპიადის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე. სპორტსმენმა ტესტის შედეგები გაასაჩივრა, განმეორებით მათ ტესტირება მაჩვენა, რომ ირაკლი ბოლქვაძეს აკრძალული ნივთიერება არ მიუღია. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შარშან 1,564 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 11%-ით ნაკლები 2014 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ამის შესახებ ინფორმაცია საქსტატმა გაავრცელა. თბილისში პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა გაიხსნა. ესტაკადის გახსნას დაესწრნენ თბილისის მერის სხვა ოფიციალური პირები. მერიაში აცხადებენ, რომ ესტაკადა საცობისგან განტვერთავს ქალაქის მნიშვნელოვან ნაწილს. თბილისის ბიუჯეტიდან ესტაკადის მშენებლობაზე 4,400,000 ლარი დაიხარჯა. შტორმა ბათუმის ახალ ბულვარში დააზიანა ინფრასტრუქტურა. წითელი ალმები შენარჩუნდა ბათუმის სანაპიროზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბანაობა აკრძალულია ზღვაზე. 3-4 ბალიანი შტორმი ფიქსირდება ბათუმის სანაპიროზე.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe,
your sweet little babe,
your sweet little babe,
your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little babe.
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 You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little babe.
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 Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man, you're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenfield, just gone back to Greenfield. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to save. Looking for someone to rave about.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
trusting.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ამომრჩეულთა ცნობიერების და პასუხისმგებლობის გასაზრდელად ახალი პროექტის განხორციელება დაიწყო. საარჩევნო სუბიექტები მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა წარდგენას განაგრძობენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ დაიწყო პოლიტიკური გაერთიანების ცენტრისტების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისგან მიღებული საჩივრის შესწავლა. კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ თავმჯდომარე წარმოების დასრულებისთანავე გადაწყვეტ შედგება თუ არა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ცენტრისტებმა დაარღვია საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლის მესამე პუნქტი, რომლის თანახმად საარჩევნო პროგრამა და რეკლამა არ უნდა შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას და მოწოდებას არსებული სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლის ან დამხობის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის, ეროვნული შუღლისა და ეროვნული და რელიგიური დაპირისპირებისკენ. ცენტრისტების საარჩევნო კლიბის თანახმად პოლიტიკური ძალა ამ მომრჩევლს პირდება 400 ლარიან რუსულ პენსიას, რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას და ორმაგი მოქალაქეობის კანონის მიღებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ამ უფასო საარჩევნო რეკლამის ეთერში გაშვებამ საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების დიდი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. მსგავსი რეაქციის გამო საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კლიპის შემდგომი ჩვენება აკრძალა, თუმცა განმარტა, რომ კანონმდებლობის მიხედვით ვალდებული იყო უფასო საარჩევნო რეკლამა ეთერში გაეშვა, მის შინაარს კი ემიჩნება. საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ პოლიტიკური გაერთიანების ცენტრისტების გაუქმების მიზნით. 14 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა კვლავაც გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა კანონიერ და დემოკრატიულ ბერკეტს, რათა არ დაუშვას ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდა. ცენტრისტების საარჩევნო რეკლამით გამოწვეულ პროტესტს დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. გერმანია ელოდება ყირიმის ინციდენტის გამოძიებას, როგორც უკრაინის, ისე რუსეთის მხრიდან. ამის შესახებ გერმანია საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა კალინინგრადში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ გასულ კვირაში განვითარებული მოვლენები ჯერჯერობით ბუნდოვანია. თავის მხრივ ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ფლობს უკრაინის მიერ ყირიმში დივერსიის მზადების უტყუარ მტკიცებულებებს. 10 აგვისტოს რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ ყირიმში აღკვეთა უკრაინის დაზვერვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი ტერაქტი და დააკავა დივერსიული ჯგუფის წევრები. მოსკოვის ბრალდება კატეგორიულად უარყო უკრაინის ხელისუფლებამ, რომელმაც რუსეთი დაადანაშაულა ახალი სამხედრო აგრესიისთვის საბაბის ძიებაში. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ ევროკავშირს ბრალი დასდო თურქი ხალხის დამცირებაში და კვლავ დაემუქრა მიგრანტების შესახებ მიღწეული შეთანხმების გაუქმებით, თუ ევროკავშირი შეინარჩუნებს თურქეთთან სავიზო რეჟიმს. თურქი ხალხი ტრავმირებულია და ნაცვლად იმისა, რომ დაგვეხმარონ გვამცირებ განაცხადა ჩაუშოღლო. მისი მტკიცებით თურქეთმა უდიდესი ძალისხმევა გასწია ევროკავშირისგან უვიზო რეჟიმის მისაღებად. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად ევროკავშირს დრო ოქტომბრამდე მისცა და განაცხადა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ანკარა უარს იტყვის მიგრანტების შეთანხმების შესრულებაზე. წელს მარტში თურქეთი და ევროკავშირი შეთანხმდნენ, რომ მიგრანტებს, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში თურქეთის გავლით ჩადიან, კვლავ თურქეთში დააბრუნებენ. სანაცვლოდ კი ანკარა ევროკავშირისგან სოლიდურ ფინანსურ დახმარებას და უვიზო მიმოსვლას მიიღებს. თურქეთის და ევროკავშირის ურთიერთობა დაიძაბა მას შემდეგ, რაც 15 ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის გამოდაწყებული დევნა არაერთმა ევროპელმა პოლიტიკოსმა შეაფასა უვიზო რეჟიმის მისაღება და უცლებელი კრიტერიუმების დარღვევად. სულ მცირე სამი ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად ამერიკის ლუიზიანის შტატში. სტიქიის ზონიდან ევაკუირებული ათასობით ადამიანი. სამაშველო ოპერაციაში ჩაერთო ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდიაც. ლუიზიანის გუბერნატორმა ჯონ ბელ ედვარდსმა შტატში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. წყალდიდობამ, რომელიც სამდღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია, ალაბამის და მისისიპის შტატების ნაწილიც მოიცვა. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა მისისიპის შტატის რამდენიმე რაიონშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. იცოდე მეტი არჩევნების შესახებ, ასე ეწოდება პროექტს, რომლის განხორციელება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა დაიწყეს იმერეთის რეგიონში. ინიციატორთა განმარტებით, სურთ, რაც შეიძლება მეტ ამომრჩეველს აუხსნან, რომ არჩევნები მხოლოდ კენჭის ყრის დღე არ არის, რომ დაკვირვება სჭირდება პარტიების საარჩევნო დაპირებებს და რომ სწორედ ამომრჩეველს ეკისრება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა იმაზე, როგორი ხელისუფლება ეყოლება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. პროექტის პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლებისა და ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო ჩართულობის გასაზრდელად იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში პროექტის განხორციელება დაიწყო ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ. პროექტის სახელწოდებით „იცოდე მეტი არჩევნების შესახებ“ საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ხუხუას ინფორმაციით, იმერეთის მუნიციპალიტეტების 232 თემში 7 ოქტომბრის ჩათვლით შეხვდებიან 3500-მდე მოქალაქეს.
ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ საარჩევნო კანონმდებლობაში შესულ ცვლილებებზე, განსაკუთრებით მაჟორიტარული ოლქების დაგეგმარების ახალი წესი. სულ ახალ ხანს განხორციელდა ეს ცვლილება საარჩევნო კანონმდებლობაში. სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას სხვადასხვა აქტივობებით განხორციელებთ. მნიშვნელოვანი არის იცოდნენ მათ რეგიონში, რამდენ მაჟორიტარის არჩევა უწევთ, მათ სოფელ თუთემი რომელ მუნიციპალიტეტში შეუერთ და ამიტომ ეს ერთიანობაში ვფიქრობ, რომ ნამდვილად საჭირო ინიციატივა იყოს.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ხუხუას განმარტებით, პროექტის განხორციელება აუცილებელი გახდა ბოლო ორი საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს მოქალაქეთა დაბალი აქტივობის გამო. პროექტის მობილიზატორის მაკა ცერცვაძის ინფორმაციით, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ქუთაისში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 30%. მაკა ცერცვაძის შეფასებით, კენჭისყრის დღეს მოქალაქეთა დაბალ აქტივობას განაპირობებს რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის არასაკმარისი სამოქალაქო თვითშეგნება.
თავარი არის მოსახლეობამ დაიწყოს ის აზრი, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ასოცირდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ დღესთან, ანუ არჩევნების დღესთან. ეს არ არის მხოლოდ უბანზე მისვლა და ახმის მიცემა შენთვის ასურული კანდიდატის მიმართ, არამედ ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდში კარგად გააზრებული საარჩევნო პროგრამები, დაპირებები, რეალისტურად გაზომვა და რა თქმა უნდა არჩევნების შემდგომ მუდმივი მონიტორინგი მთავრობის ხელისუფლების არჩევნის შენივე წარმომადგენლის მიმართ და ასევე შენი როგორც აქტიური მოქალაქის როლი არჩევნების შემდგომ მომდევნო არჩევნებამდე და ასე შემდეგ.
ამორჩევლის პასიურობა საარჩევნო სუბიექტებისადმი იმედგაცრუებით და წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ნიჰილისტური განწყობით ხსნის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია მოქალაქეებმა კარგად იცოდნენ ასარჩევის სუბიექტების კომპეტენციები და გადაჭარბებული მოლოდინი არ გაუჩნდეთ, მაგალითად მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა მიმართ.
თუ ამომრჩეველი არ არის ინფორმირებული, თვითონ ამომრჩეველი არ ცდილობს გაიზარდოს, იყოს უფრო მომთხოვნი, უფრო დაკვირვებული, ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანი მაჟორიტარი იქნება თუ სხვა შეიყვანს მას შეცდომაში. თუმცა მეორე მხრივ მაჟორიტარის პასუხისმგებლობა, მორალურ პასუხისმგებლობას თუ ავიღებ, არის ის, რომ მან განუმარტოს ამომრჩეველს, რა შედის მის კომპეტენციაში, აქ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა იქისება ამომრჩეველს ქვეყნის და არჩევანის წინაშე.
თავის მხრივ პროექტის „იცოდე მეტი არჩევნების შესახებ“ ინიციატორები აცხადებენ, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრებისას საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობასთან ერთად ყურადღებას გაამახვილებენ მაჟორიტარი დეპუტატების კომპეტენციაზეც.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო თარასანთორბო სექტორის ახალ პროექტზე, რომელიც მიზნად ისახავს ამ მომრჩევლის ცნობიერების და პასუხისმგებლობის გაზრდას. თავის მხრივ საარჩევნო სუბიექტები განაგრძობენ დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენას. ჯერჯერობით მხოლოდ 4 კანდიდატის ვინაობა ცნობილი ქალაქ ახალციხეში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ახალციხისა და ადიგენის ოლქში წინასაარჩევნო კამპანიაში ოფიციალურად მას შემდეგ ჩაერთო, რაც აკრებულომ ქალაქის მერის განცხადება გადადგომის შესახებ დააკმაყოფილა. გიორგი კოპაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად 7 აგვისტოს წარადგინა. მართველი პარტიის წარმომადგენელი განმარტავს, რომ ყველა კონკურენტის მინაობა კარგად არ იცის, თუმცა წინასაარჩევნოდ მათ ჯანსაღ შეჯიბრს თავაზობს, აცხადებს გიორგი კოპაძე.
მოლოდინი მაქვს, რომ პირველ სამ ტურში გავიმარჯვებ და საკმაოდ კარგი შედეგს ვაჩვენ. იმიტომ რომ ხალხი არის ჩვენ გვერდში, ჩვენი გასაურობით, მე ჩემი თანამდებობიდან გამომ ძალიან ხშირად მიწევს ადამიანებს შეხვედრა და ადამიანები არიან კმაყოფილნი, იმუშაობთ, ასე ჩვენ ვაკეთებ.
გიორგი კოპაძისგან განსხვავებით კონკურენტებს კარგად იცნობს პატრიოტთა ალიანსის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარობის კანდიდატი. გოდერძი კუბლაშვილი, რომელსაც სამ წარმომადგენელთან ნათესაობა აკავშირებს, დარწმუნებულია, რომ გამარჯვებაში ეს ხელს არ შეუშლის. კუბლაშვილი სამივე მათგანს ძლიერ კონკურენტად მიიჩნევს.
გიორგი კოპაძე ჩემი უახლოესი ნათესავი და ქვისლია, ნაციონალური მოძრაობიდან ვაჟაციტაშვილი ჩემი სიმამრის მამიდაშვილია და ბესოხითარიშვილის თუ არ ვცდები მეზობელია ჩემი სიმამრის. რაღაც უცნაური სიტუაცია შეიქმნა. შინაურული გარემოა, თუმცა კონკურენცია იქნება სერიოზული. ოჯახში მოვაგვარებთ ჩვენს სიტუაციებს.
თუ არ ჩავთვლით სახელისუფლებო რესურსს, ყველა კონკურენტის შესაძლებლობა თანაბარია, აცხადებს მაჟორიტარობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. რაც შეეხება ნათესაურ კავშირს, ისეთ პატარა ქალაქში, როგორიც ახალციხეა, ეს გასაკვირი არც უნდა იყოს, მიაჩნია ვაჟაჩიტაშვილს.
სუფთა სამოქალაქო კოდექსით თუ ხელმძღვანელებთ ახლო ნათესავად არ ვითვლებით, მაგრამ კი გეთანხმებით, იგივე გიორგი კობაძე, გოდერძი კუბლაშვილი ჩემი ნათესავები არიან, მათი სიმამრი არის ჩემი ნათესავი, მაგრამ რახან არჩევანი გააკეთეს მათ, ეს არჩევანი ხელს არ შეუშლის ჩვენ შორის კონკურენციის გამართვას და ობიექტურ დამოკიდებულებას არჩევნებისათვის.
როგორი მოქმედებს სამ კანდიდატ შორის არსებული ნათესაური კავშირი არჩევნების შედეგებზე, ამასთან დაკავშირებით პროგნოზის გაკეთება უჭირს ახალციხის ყოფილ გამგებელს ქართული ოცნებიდან, დღეს კი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს. მიუხედავად ამისა, ბესიკ ხითარიშვილი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში გამარჯვების ნაკლები შანსი აქვს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს. ასევე არ გამორიცხავს, რომ ადიგენის მკვიდრმა გოდერძი კუბლაშვილმა, რომელიც პატრიოტთა ალიანსს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტიდან ამ მომრჩეველთა ხმების დიდი რაოდენობა მიიღოს.
ადამიანი, რომელიც სახელისუფლებო რესურსთან შეხება აქვს, თავისთავად ცნობილია ყველაზე ძლიერი ფიგურა რეალურად. აქედან გამომდინარე, ყველაზე ძლიერი კონკურენტი იაკობაძე.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ჯერ არ წარუდგენია სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენლების დასახელებას აგვისტოს ბოლომდე გეგმავს. პოლიტიკური ცენტრი გირჩი ახლო მომავალში გადაწყვეტს, ეყოლება თუ არა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები სამცხე-ჯავახეთში. რაც შეეხება რეგიონში მოქმედ სხვა პარტიებს, ლეიბორისტებს, რესპუბლიკელებსა და თავისუფალ დემოკრატებს, სამცხე-ჯავახეთთან მიმართებაში მათი გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ უცნობია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, პარლამენტში მიმდინარეობს ბიუროს ხდომა, რომლის დღის წესრიგშია მოქალაქეთა განაცხადი კონსტიტუციაში ქვეყნის უბლოკო სტატუსის ჩაწერის შესახებ. ამ მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე აპირებს. საპასუხოდ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მოამზადა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის თანახმად კონსტიტუციის პრეამბულას უნდა დაემატოს ფრაზა „დამკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში“. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გაზეთ „ქრონიკა პლუს“ მოუწოდა შეწყვიტოს პირების იდენტიფიცირება მის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალების მეშვეობით. საუბარია გაზეთის მიერ გუშინ გავრცელებულ 5 ვიდეო მასალაზე, რომელიც ასახავს ადამიანთა წამების და შეურაცხყოფის ფაქტებს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი განმარტავს, რომ მისი მანდატი არ ვრცელდება მედია საშუალებების მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საქმიანობის პროცესზე, თუმცა მედია ვალდებულია დაიცვას ბალანსი ინფორმირებასა და მოქალაქეთა პატივის და ღირსების ხელშეუხებლობას შორის. ქართველმა მოცურავემ ირაკლი ბოლქვაძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დადასტურდა, რომ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგ ტესტისას დაშვებული შეცდომის გამო აეკრძალა. როგორც ბოლქვაძემ აღნიშნა, პირველი ტესტის უზუსტობის მიზეზ გამოძიება დაადგენს, მანამდე კი ასპარეზობა ეკრძალება დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. სპორტსმენმა მადლობა გადაუხადა იმ გულშემატკივრებს, რომლებმაც წინასწარი შეფასებისგან თავი შეიკავეს. ტექნოლოგიურ პარკში სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში ჩამოსული სილიკონველის ექსპერტებმა ტრენინგები დაიწყეს ამ პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებისთვის. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით სტარტაპ საქართველოს პროგრამის გამოცხადებიდან 720 განაცხადია წარდგენილი. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister,
have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States, before events once again drew it into a terrible world conflict. The program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.